Без укладу жанчыны гісторыя хрысціянства была б іншай. Так сцвярджаў у 2007 годзе Бенадык XVI падчас адной з агульных аўдыенцый. Найсвяцейшая панна Марыя і святая Марыя Магдалена, святая К'яра і святая Катарына Сіенская, святая Тэрэза Авільская і святая Тэрэза ад Дзіцятка Езус. Як бы выглядала гісторыя без гэтых жанчын, якія на працягу амаль 2000 гадоў сведчылі аб Хрысце?
La storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso se non ci fosse stato il generoso apporto di molte donne.
Гісторыя хрысціянства, напэўна, мела б іншае развіццё, калі б не была падтрымана шчырай дзейнасцю жанчын. Таму, як пісаў мой шановны папярэднік Ян Павел II у апостальскім лісце «Мульєрис дигнітатем», касцёл дзякуе ўсім жанчынам і кожнасць іх. Касцёл дзякуе за ўсе праявы жаночага генія, якія станавіліся відавочнымі ў гісторыі ва ўсіх народах і краінах. Паводле Бенадыкта XVI увага да жанчын, асабліва 8 сакавіка, з'яўляецца стымулам да таго, каб разважаць аб сітуацыі жанчын і абнавіць клопат аб іх, каб заўсёды кожная з жанчын магла жыць і сведчыць аб поўні сваіх здольнасцяў, знаходзячы павагу да сваёй годнасці.